มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับเราพบกันเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในรายการพระคำพีทางอากาศรายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเราศึกษากันมาถึงข้อ9ในพระธรรม1โครินธ์บทที่1ที่บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ทรงความสัตย์พระองค์ได้ทรงเรียกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคำว่าสัมพันธ์สนิทมาจากคำภาษาที่ว่าคอยนอเนียคอยนอเนียนี่มีหลายความหมายครับอาจจะหมายถึงการสามัคคีธรรมก็ได้หมายถึงการเรียรัยก็ได้หมายถึงการมีส่วนร่วมก็ได้ครับและอีกความหมายหนึ่งครับซึ่งผมคิดว่าเป็นความหมายในพระธรรมข้อ9นี้ครับคือหมายถึงหุ้นส่วนหมายถึงหุ้นส่วนก็ได้หุ้นส่วนนี่ก็มีหลายประเภทหุ้นส่วนธุรกิจก็ประเภทหนึ่งครับแล้วก็หุ้นส่วนที่เป็นคู่สมรสกันก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากครับอีกอันหนึ่งครับคือหุ้นส่วนกับองค์พระเยซูเจ้านะหมายถึงว่าเราเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆร่วมกับพระองค์ทุกสิ่งที่เป็นของผมเป็นของพระเยซูคริสต์มันเป็นของพระองค์เท่าๆกับเป็นของผมดังนั้นพระองค์ทรงสนพระทัยในสิ่งที่ผมมีเดี๋ยวนี้นะครับก็ต้องสารภาพว่าเคยมีเวลาที่บางอย่างซึ่งผมไม่คิดว่าพระองค์จะสนพระทัยนักมีเวลาที่ผมคิดอย่างเห็นแก่ตัวมากคิดถึงตัวเองสัมพันธ์กับสิ่งที่ผมเป็นเจ้าของเท่านั้นครับพระองค์ไม่เกี่ยวแต่ว่าตอนนี้ครับแม้ว่าผมไม่ได้มีอะไรทรัพย์สินของอะไรมากนักครับเมื่อพระองค์ทรงเป็นหุ้นส่วนของผมพระองค์ไม่ได้มองที่ฐานะหรือมองที่ธุรกิจใหญ่โตอะไรทำนองนี้ครับแต่ว่าสิ่งที่ผมมีของท่านมีเนี่ยเป็นของพระองค์ครับจะมีรถจักรยานรถเก๋งหรือรถอะไรก็แล้วแต่ที่ราคาแพงราคาถูกก็แล้วแต่ครับนั่นก็เป็นของพระองค์นะครับเมื่อเราไปไหนโดยใช้ยานพาหนะพระองค์ก็ไปด้วยอะไรก็ตามที่ผมมีเป็นของพระองค์ด้วยก็ขอบคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างครับจะเป็นที่อยู่อาศัยจะเป็นเครื่องใช้ต่างๆที่เรามีแม้แต่ของเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างหวีก็เป็นของพระองค์ก็ขอบคุณพระองค์ที่ทรงดูแลสิ่งที่เรามีอยู่เพราะว่ามันเป็นของพระองค์ด้วยอะไรก็ตามที่ผมมีเป็นอยู่นะครับก็เป็นของพระองค์ด้วยครับนี่คือความหมายของคำว่าหุ้นส่วนกับพระเยซูคริสต์เจ้าครับส่วนหุ้นส่วนในการสมรสนั้นก็มีความหมายต่างกันหมายถึงมีความสนใจร่วมกันนะครับผมเป็นหุ้นส่วนแบบนั้นกับพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยก็หมายความว่าพระคริสต์ทรงสนพระทัยในตัวผมและผมก็สนใจในพระองค์นะครับเพราะว่าการแต่งงานนี่เป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากตรงนี้สำคัญมากครับเรายังมีการอุทิศตัวให้กันและกันสิ่งที่พระองค์ทรงมีเป็นของผมสิ่งที่เป็นของผมก็เป็นของพระองค์พระองค์ทรงไม่รับอะไรมากแต่พระองค์ทรงเป็นเจ้าของผมเราในฐานะที่เป็นคริสเตียนเนี่ยก็มอบทุกสิ่งทุกอย่างครับให้กับพระองค์มอบทั้งชีวิตจิตวิญญาณร่างกายให้กับพระองค์การตัดสินใจของเรานะเกิดขึ้นในระดับที่สูงกว่าระดับที่เพียงพูดว่าเรากล้าทำสิ่งนี้หรือไม่หรือผมจะทำสิ่งนี้หรือไม่ครับถ้าคิดถึงว่าเราเป็นหุ้นส่วนกับพระเยซูคริสต์ครับไม่ใช่ทำตามใจของเราครับต้องคิดถึงพระองค์นี่คือความหมายจากข้อ9นะครับที่บอกว่าพระองค์ได้ทรงเรียกท่านให้สัมพันธ์สนิทสัมพันธ์สนิทในที่นี้ครับคือหุ้นส่วนครับกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราในความสัมพันธ์รักยังมีการรับใช้กันและกันด้วยพระองค์ทรงปรับพระองค์กับความอ่อนแอของเราด้วยเหตุนี้ผมต้องการความอ่อนสุภาพของพระองค์และยอมรับฤทธิ์อำนาจของพระองค์ข้อพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงสิ่งนี้เป็นข้อที่ผมเชื่อว่าแปลผิดผมเข้าใจสิ่งนี้เพราะว่ามีผู้รู้ครับคือจีแคมเบลล์มอร์แกน ข้อพระคัมภีร์นี้คืออิสยาห์บทที่63ข้อ9บอกว่าพระองค์ทรงทุกข์ยากในความทุกข์ยากทั้งสิ้นของเขาและทูตสวรรค์ที่อยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ช่วยเขาทั้งหลายให้รอดพระองค์ทรงไถ่เขาด้วยความรักของพระองค์และด้วยความสงสารของพระองค์พระองค์ทรงยกเขาขึ้นและหอบเขาไปตลอดกาลนี่ฟังเหมือนกับว่าในความอ่อนแอของเราพระองค์ทรงอ่อนแอการแปลที่ดีกว่านี้เน้นไปในด้านลบพระองค์ไม่ทรงทุกข์ยากในความทุกข์ยากทั้งสิ้นของเขานี่มีความหมายมากกว่าสำหรับผมนะครับมันหมายความว่าเมื่อผมสะดุดล้มลงในความผิดความบาปความล้มเหลวพระองค์ไม่ได้ทรงสะดุดและล้มพระองค์ทรงปรับพระองค์ต่อการสะดุดของผมความมืดบอดของผมการละเลยของผมความอ่อนแอของผมแม้ว่าพระองค์ทรงปรับพระองค์กับสิ่งเหล่านั้นพระองค์ไม่ได้ทรงอ่อนแอเลยมีนักเทศน์คนหนึ่งบอกว่าถ้าคุณติดอยู่ในปัญหาเพราะการละเลยโดยไม่รู้ตัวหรือคุณติดอยู่ในสถานการณ์พระเจ้าจะช่วยคุณให้พ้นปัญหาแต่ถ้าคุณจงใจทำบาปและด้วยความโง่เขลาพระองค์จะทรงละคุณไว้ตามลำพังแทนที่จะช่วยคุณแก้ปัญหาผมพร้อมที่จะบอกว่านั่นไม่ใช่ประสบการณ์ของผมผมได้ทำผิดมากมายและผมก็ได้สะดุดล้มลงหลายครั้งนะครับจงใจทำมันด้วยแต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของผมไม่เคยทำให้ผมผิดหวังถ้าจะมองด้วยความเป็นธรรมนะครับไม่เข้าข้างตัวเองพระองค์ทรงพร้อมอยู่เสมอพระองค์ทรงปรับพระองค์เองต่อความอ่อนแอของผมตรงนี้โอ้โหเป็นการดำเนินชีวิตที่เยี่ยมยอดเหลือเกินครับการเป็นหุ้นส่วนของพระเยซูคริสต์เป็นคำตอบของปัญหาชีวิตครับอย่าลืมนะครับพระเยซูคริสต์ทรงปรับพระองค์กับความอ่อนแอของเราต้องการความอ่อนสุภาพของพระองค์และยอมรับฤทธิ์อำนาจของพระองค์ข้อ9นี่คำว่าสัมพันธ์สนิทมีความหมายลึกนะครับแล้วก็สรุปคำทักทายของอาจารย์เปาโลครับที่จริงที่เหลือในจดหมายฉบับนี้วงเล็บใหญ่ไปจนถึง1โครินธ์บทที่15ข้อ58เหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าท่านจงตั้งมั่นอยู่อย่าหวั่นไหวจงปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าการของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หามิได้เหตุฉะนั้นสรุปทุกสิ่งในจดหมายยอดเยี่ยมฉบับนี้และย้อนกลับไปในข้อ9ครับผมสามารถพึ่งในความสัตย์ซื่อของพระเจ้าผู้ทรงเรียกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าท่านจงตั้งมั่นอยู่อย่าหวั่นไหวจงปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าการของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หามิได้นี่ก็ใช้เวลานานมากนะครับสำหรับผมที่จะเรียนในเรื่องนี้ครับที่จะเรียนในเรื่องนี้และผมเชื่อว่าเราทุกคนคงต้องเรียนนะครับเราเผชิญปัญหาทุกอย่างโดยมีพระองค์เป็นหุ้นส่วนเราสามารถวางใจในพระองค์ได้มองไปที่พระองค์พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งพระเยซูคริสต์คือพระองค์นั้นนะครับเป็นคำตอบของปัญหาและความผิดหวังของเราเมื่อเราเจอกับสภาพแบบนี้นี่ก็สรุปคำนำซึ่งเป็นคำทักทายและการขอบพระคุณเนื้อหาของจดหมายเกี่ยวกับสภาพในคริสตจักรเมืองโครินธ์และมีปัญหาอย่างมากนะครับตามที่เราจะได้ศึกษากันต่อไปก็เป็นการแตกแยกและวิญญาณคณะหรือว่ากลุ่มนะครับข้อ10เนี่ยเริ่มต้นตอนใหม่ในจดหมายฉบับแรกของอาจารย์เปาโลถึงผู้เชื่อหรือว่าคริสเตียนชาวโครินธ์ครับท่านกล่าวถึงปัญหาหลักในคริสตจักรเมืองโครินธ์น่าแปลกใจนะครับที่เห็นว่าปัญหาของพวกเขาเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันอยู่ในทุกวันนี้ครับผมก็ไม่รู้จักคริสตจักรมากมายนะครับเป็นกรณีพิเศษเพราะมีคริสตจักรเยอะและผมก็ไม่เห็นคริสตจักรใดที่ไม่มีปัญหาและปัญหามากมายเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับคริสเตียนในเมืองโครินธ์ที่เจออยู่ด้วยครับข้อ10บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าวิงวอนท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราขอให้ท่านปรองดองกันอย่าถือพวกถือคณะแต่ขอให้ท่านเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี่ก็เป็นข้อความนะครับการแตกแยกและวิญญาณคณะหรือกลุ่มนะการตรึงกางเขนของพระคริสต์นี้อย่าลืมนะครับเป็นจุดศูนย์รวมการแก้ปัญหาของการแตกแยก ในข้อ10นี้นะครับสังเกตได้ว่ากล่าวถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอีกจดหมายนี้เน้นการเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระคริสต์เราได้ยินมามากเกี่ยวกับการเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระองค์แต่เราเห็นสิ่งนี้น้อยมากในทุกวันนี้ครับเพราะเหตุนี้ครับคริสตจักรและคริสเตียนแต่ละคนจึงมีปัญหารุนแรงการเพียงแต่พูดเกี่ยวกับการเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระคริสต์ไม่พอครับพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคุณหรือไม่คุณได้ให้พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเจ้านายของคุณหรือไม่ข้อความที่บอกว่าขอให้ท่านปรองดองกันไม่ได้หมายความว่าต้องมีความเห็นเหมือนกันหมดครับแต่หมายความว่าพวกเขาไม่ควรจะฆ่ากันต่อสู้กันและกันแล้วก็เกลียดชังกันครับคำว่าถือพวกถือคณะนะครับคือคำในภาษาที่เขียนนั้นคริสต์มาสมันหมายถึงไม่ควรมีช่องว่างไม่มีการแตกร้าวในคริสตจักรซึ่งเกิดขึ้นโดยการต่อสู้โดยการนินทาโดยการวิพากษ์วิจารณ์โดยความเกลียดชังหรือความขมขื่นคุณผู้ฟังครับเชื่อผมเถอะครับผมเห็นสิ่งเหล่านี้ในคริสตจักรหลายแห่งในปัจจุบันนี้สิ่งนี้ครับไม่สามารถอยู่ในชีวิตของคุณถ้าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นหุ้นส่วนของคุณนะครับหรือว่ามีความสัมพันธ์สนิทตามความหมายในข้อ9อย่าถือพวกถือคณะแต่ขอให้ท่านเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันน้ำหนึ่งใจเดียวกันคืออะไรครับก็คือน้ำใจอย่างพระคริสต์ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ5ถึงข้อ8ข้อที่11ครับบอกว่าพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าคนของนางคะโลเอได้เล่าเรื่องของท่านให้ข้าพเจ้าฟังว่าเกิดมีการทุ่มเถียงกันในระหว่างพวกท่านคำว่าการทุ่มเถียงที่นี่ครับคืออีลิสซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งการต่อสู้และการโต้เถียงมีการต่อสู้การทะเลาะการแตกแยกและการโต้เถียงในคริสตจักรที่เมืองโครินธ์อาจารย์เปาโลได้รับข้อมูลโดยตรงครับท่านบอกที่มาของข้อมูลท่านได้รับข้อมูลจากนางคาโลเอถ้าคุณจะตั้งข้อกล่าวหายืนยันโดยใช้ชื่อของคุณอย่างที่นางคาโลเอได้ทำก็ค่อนข้างจะเชื่อถือได้เพราะว่าบอกชื่อนะครับว่านี่ได้ข้อมูลมาจากใครยืนยันได้ครับเมื่อมีความบาปในคริสตจักรมันเหมือนกับมะเร็งต้องจัดการกับมันครับปล่อยไว้มะเร็งก็ลุกรามสุดท้ายก็จบลงด้วยการตายครับใครที่เคยรู้จักกับผู้ที่เป็นมะเร็งครับคงจะนึกภาพออกต้องรักษาต้องจัดการกับมะเร็งแล้วหมอที่คริสตจักรนะครับถ้ามีความบาปในคริสตจักรเนี่ยเหมือนกับเป็นมะเร็งก็ต้องจัดการกับปัญหาในคริสตจักรวิบัติแก่ผู้ที่เปิดเผยมันแต่ถ้าไม่ได้ทำเช่นนั้นคริสตจักรจะลำบากแน่นอนครับต้องจัดการครับเปิดเผยก็ต้องหาทางแก้ไขไม่ใช่เอามาโจมตีกันครับปัญหาของคริสตจักรในเมืองโครินธ์ก็คือว่าพวกเขามีคริสเตียนที่เป็นแบบทารกมากมายทารกส่วนใหญ่จะส่งเสียงโหยหวนมากถ้าไปดูเด็กทารกก็จะเห็นนะครับหรือถ้ามีเด็กหลายๆคนอยู่ในบ้านเนี่ยก็จะเข้าใจเด็กก็คือเด็กนะครับถ้าคริสเตียนทารกมีมากมายไม่มีผู้ใหญ่ครับลองนึกภาพดูว่าจะเป็นยังไงบางคริสตจักรนี่ก็คล้ายๆอย่างนี้ครับคือเป็นห้องที่ร้องตะโกนเพราะว่าคริสเตียนทารกร้องตะโกนตัวเวกนะครับแล้วก็ทะเลาะกันข้อที่12บอกว่าข้าพเจ้าหมายความว่าพวกท่านต่างก็กล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นศิษย์เปาโลหรือข้าพเจ้าเป็นศิษย์อาพอลโลหรือข้าพเจ้าเป็นศิษย์เคฟาสหรือข้าพเจ้าเป็นศิษย์พระคริสต์การแตกแยกเกิดขึ้นเพราะผู้เชื่อตามผู้นำที่แตกต่างกันในคริสตจักรนะครับมารวมกลุ่มนะแล้วก็ติดตามคนๆนั้นนะครับเป็นกลุ่มกลุ่มเป็นกลุ่มกลุ่มในที่นี้ครับกลุ่มลูกศิษย์ที่เป็นของอาจารย์เปาโลอีกกลุ่มนึงแล้วก็เทิดทูนอาพอลโลแล้วก็ยังมีกลุ่มที่ชอบซีโมนเปโตรหรือว่าเคฟาสและพวกเขาก็รวมกลุ่มนะแล้วก็มีปัญหาทะเลาะกันครับเล่นพรรคเล่นพวกกันเรารู้มากพอสมควรเกี่ยวกับเปาโลครับท่านเป็นคนฉลาดปราดเปรื่องและก็กล้าหาญแต่ว่าแน่นอนครับรูปร่างหน้าตานี่ไม่รอเปโตรเป็นคนอารมณ์ร้อนอ่อนไหวในตอนแรกแต่ก็เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐที่ห้าวหาญในตอนหลังมีจิตใจใหญ่แล้วก็มีอารมณ์รุนแรงอพอลโลเป็นนักเทศที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในคริสตจักรในสมัยอัครทูตท่านไม่เป็นอัครทูตและไม่ได้รับการยอมรับมากนักแต่ท่านเป็นนักเทศที่ยิ่งใหญ่เ ผมคิดว่าท่านเป็นบิลลี่เกรแฮมในสมัยนี้ก็ได้ถ้าจะเปรียบอพอลโลถึงบทบาทและความยิ่งใหญ่ทั้งเปาโลเคฟาหรือว่าเปโตแล้วก็อพอลโลทั้ง3นี้มีบุคลิกที่แข็งแต่พวกเขาก็ไม่ได้ทำให้เกิดการแตกแยกพวกเขาต่อสู้ร่วมกันเพื่อความเชื่อพวกเขาคงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระวิญญาณและพวกเขาต่างยกพระเยซูคริสต์แต่ว่ากับสมาชิกในคริสตจักรที่เมืองโครินเนี่ยทำผิดนะครับคือยึดผู้นำแล้วก็ทะเลาะกันนะครับแบ่งพรรคแบ่งพวกคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งพูดว่าโอ้เรารักท่านเปาโลเพราะว่าท่านยิ่งใหญ่ฝ่ายวิญญาณอีกกลุ่มนึงก็บอกว่าเราชอบซีโมนเปโตรเพราะว่าท่านทุบธรรมะและประกาศเก่งมากอีกกลุ่มนึงก็บอกว่าเรารักท่านอพอลโลท่านสูงส่งท่านประกาศกับฝูงชนพวกเขาไม่ได้ใส่ใจว่าทั้ง3คนนี้เป็นคนของพระเจ้าเปาโลจะเขียนถึงพวกเขาเกี่ยวกับสิ่งนี้ครับท่านกำลังจะให้พวกเขาเห็นว่าความเป็นจุดศูนย์รวมของพระคิดจะเป็นคำตอบต่อการแตกแยกในคริสตจักรจะไม่มีคำตอบจนกว่าชายและหญิงเต็มใจที่จะมาหาองค์พระเยซูคริสต์ครับนอกเหนือจาก3กลุ่มที่ว่าแล้วครับยังมีกลุ่มที่4ที่บอกว่าข้าพเจ้าเป็นศิษย์พระคิดที่จริงพวกเขาไม่ได้ให้พระคิดเป็นเอกแต่พวกเขาเป็นกลุ่มที่เหนือชั้นในฝ่ายวิญญาณเป็นความเห็นส่วนตัวของผมว่ากลุ่มนี้แย่ที่สุดครับพวกเขาตั้งลัทธิพระคิดเล็กๆขึ้นมาพวกเขามีกลุ่มเล็กๆในคริสตจักรและพวกเขาแยกตัวออกจากผู้เชื่ออื่นๆพวกเขาเป็นพวกเสแสร้งฝ่ายวิญญาณก็แล้วกันครับคุณรู้หรือไม่ว่าคุณและผมเนี่ยอยู่ในเวลาที่คริสตจักรถูกทำลายจากภายในมองดูคริสตจักรทุกวันนี้ปัญหาไม่ได้มาจากภายนอกคริสตจักรมากมายนับไม่ถ้วนครับได้ถูกทำลายมานานเนื่องจากคำเทศนาของพวกหัวใหม่ในวันอาทิตย์ในระหว่างสัปดาห์และเห็นจำนวนผู้มาร่วมประชุมก็ลดน้อยลงคริสตจักรหลายแห่งถูกทำลายโดยผู้ที่เทศนานั่นเองถ้าคนที่เทศนามีความเชื่อที่ถูกต้องคุณผู้ฟังก็จะพบตัวปัญหาในหมู่ผู้ฟังนี่คือที่มาของการต่อสู้ครับสิ่งนี้สร้างความเสียหายต่อพระคิดมากกว่าเรื่องเมาเหล้าเรื่องการไม่เชื่อพระเจ้าหรือเรื่องการรักโลกต่อไปอาจารย์เปาโลจะจัดการกับปัญหานี้ที่เราจะศึกษาต่อไปครับข้อ13บอกว่าพระคิดแบ่งออกเป็นหลายองค์แล้วหรือเขาได้ตรึงเปาโลเพื่อท่านทั้งหลายหรือท่านได้รับบัพติศมาในนามของเปาโลหรือนี่ครับคำตอบนั้นชัดเจนแน่นอนพระคิดไม่ได้ถูกแบ่งออกสิ่งที่ทำลายความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระคิดมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ว่ามันจะเป็นอะไรครับการตรึงกางเขนของพระคริสต์เนี่ยคือรากฐานที่มั่นคงของความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันของคริสเตียนและมันเหลวไหลที่จะไตร่ตรองถึงการสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันบนรากฐานอื่นนะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านได้รับบัพติศมาในนามของเปาโลหรือที่ตรงนี้ครับผมไม่คิดว่าเปาโลกล่าวถึงการบัพติศมาด้วยน้ำซึ่งทำในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์นะที่เห็นกันในคริสตจักรหรือที่เรารับกันอยู่ครับแต่อาจารย์เปาโลกำลังกล่าวถึงการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คำถามของท่านคือท่านได้รับบัพติศมาในนามของเปาโลหรือพวกเขาจะต้องพูดว่าแน่นอนไม่ใช่เราไม่ได้รับบัพติศมาในนามของอาจารย์เปาโลการบัพติศมาซึ่งทำให้เราเข้าในพระกายของพระคริสต์เป็นการบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีใครที่ทำสิ่งนั้นเพื่อเราได้คุณผู้ฟังก็จะเห็นว่าอาจารย์เปาโลพยายามที่จะนำความคิดของพวกเขาออกจากมนุษย์และกลับไปยังพระคริสต์พวกเขาต้องเต็มใจไปด้วยพระคริสต์นะครับก็บอกอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาว่าผมสามารถจะมีสามัคคีธรรมกับใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นพวกไหนถ้าพวกเขาสามารถพบกับผมที่องค์พระเยซูคริสต์ครับคือในพระคริสต์เนี่ยเราเป็นหนึ่งเดียวกันไม่แตกแยกทางความเชื่อเล็กน้อยนะครับยอมรับเพราะว่าเราอยู่ในพระคริสต์ด้วยกันครับข้อ14 15ครับบอกว่าข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้ามิได้ให้บัพติศมาแก่ผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านเว้นแต่คริปปัสและไกอัสดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดกล่าวได้ว่าเขาได้รับบัพติศมาในนามของข้าพเจ้าที่นี่ครับอาจารย์เปาโลกล่าวถึงการบัพติศมาด้วยน้ำอาจารย์เปาโลกล่าวว่าไม่ได้เชี่ยวชาญในสิ่งนั้นด้วยเพราะว่าอันตรายมากของการที่มีคนคิดว่าท่านได้ให้บัพติศมาในนามของท่านเองคุณผู้ฟังจะเห็นว่าท่านคืออาจารย์เปาโลเนี่ยจดจ่อที่ ศูนย์กลางคือพระคริสต์นะครับแม้ในเวลานี้นะครับก็ยังมีคนที่คิดว่าบัพติศมาด้วยน้ำช่วยพวกเขาให้รอดหรือว่ามันมีอะไรอำนาจที่ลึกลับซึ่งไม่สามารถได้รับโดยวิธีอื่นข้อ16บอกว่าข้าพเจ้าได้ให้บัพติศมาแก่ครอบครัวของสเตฟานัสด้วยนอกจากคนเหล่านั้นแล้วข้าพเจ้าไม่ทราบว่าข้าพเจ้าได้ให้บัพติศมาแก่ผู้ใดอีกบ้างอาจารย์เปาโลให้ความสำคัญน้อยมากกับการบัพติศมาจนท่านไม่สามารถจำได้ว่าท่านได้ให้บัพติศมากับคนอื่นอีกหรือไม่ครับถ้าท่านให้ความสำคัญมากนี่ท่านก็จะล่ายยาวนะครับมีชื่อเหมือนกับที่เราเห็นอะไรสำคัญเราก็จะจำสิ่งนั้นครับแต่นี่ท่านให้ความสำคัญน้อยมากจนจำไม่ได้ครับข้อ17ครับบอกว่าเพราะว่าพระคริสต์มิได้ทรงใช้ข้าพเจ้าไปเพื่อให้เขารับบัพติศมาแต่เพื่อประกาศข่าวประเสริฐและมิใช่ด้วยชั้นเชิงอัญชลาในการพูดเกรงว่าเรื่องกางเขนของพระคริสต์จะหมดฤทธิ์เดช
you ที่มีในชีวิตข้าตลอด